VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan belum banyak terjamah manusia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa Fairbanks, kota terbesar kedua di negara bagian ini, memiliki udara musim dingin terburuk di Amerika Serikat. Sejumlah ilmuwan baru-baru ini berusaha mencari tahu sumber-sumber polusi udara kota itu dan bagaimana perilaku polutan-polutan tersebut dalam iklim yang dingin. Tim VOA melaporkan. Udara Fairbanks secara rutin tercatat memiliki kandungan unsur-unsur berbahaya seperti partikulat halus, partikel padat, dan tetesan cair atau liquid droplet yang melebihi batas nasional yang ditetapkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA terkait kualitas udara. Unsur-unsur itu dapat terhirup dan menyebabkan masalah kesehatan, bahkan kematian. Selama 7 pekan musim dingin yang baru saja berlalu, sekitar 50 ilmuwan dari Amerika Serikat dan Eropa datang ke Fairbanks untuk mempelajari sumber-sumber polusi udara, bagaimana polutan-polutan itu berinteraksi dalam iklim kota yang dingin dan gelap. Tujuan mereka adalah menyusun rekomendasi mengenai praktek-praktek apa yang sebaiknya digelar Fairbanks untuk menciptakan udara yang segar dan menyehatkan. Bill Simpson dari Lembaga Geofisika Fairbanks di Universitas Alaska adalah pemimpin proyek penelitian itu. Ia menjelaskan pentingnya penelitian tersebut.
Pick Fairbanks for this study because it's sadly one of the most polluted places in the United States.
Kami memilih Fairbanks untuk penelitian ini karena kota ini adalah salah satu tempat paling tercemar di Amerika Serikat. Fairbanks melanggar Undang-Undang Udara Bersih untuk polusi partikulat halus yang disebut PM2.5. Ini adalah partikel yang bisa masuk jauh ke dalam paru-paru Anda dan menyebabkan masalah kesehatan. Udara yang dingin menjebak partikel-partikel itu.
Sebuah tim dari Swiss yang terlibat dalam penelitian itu memanfaatkan balon tertambat yang menjulang setinggi 365 meter dan dilengkapi berbagai instrumen yang mampu mengukur berbagai karakteristik aerosol dan gas. Sebuah instrumen memungkinkan mereka mengevaluasi profil vertikal atmosfer. Roman Pohorski, mahasiswa program doktoral di EPFL, sebuah lembaga sains dan teknologi di Swiss, mengungkapkan manfaat balon itu.
We trying to understand what is happening higher up because the measurements that we have on the ground don't always tell us.
Kami mencoba memahami apa yang terjadi di tempat yang lebih tinggi karena pengukuran yang kami lakukan di lapangan tidak selalu memberitahu kami apa yang terjadi di tempat yang lebih tinggi.
Apa yang ditemukan para peneliti dapat membantu para perencana kota membuat keputusan yang lebih baik tentang di mana menempatkan pembangkit listrik atau tempat-tempat peleburan logam. Temuan mereka juga bisa menjadi pedoman para pembuat undang-undang dalam membuat peraturan terkait bahan kimia dalam minyak atau sumber-sumber energi lain. Seperti Salt Lake City dan kota-kota lain yang dikelilingi oleh pegunungan, Fairbanks mengalami apa yang disebut winter inversion atau pembalikan musim dingin. Pada kondisi normal, udara dingin berada di atas, udara yang lebih hangat berada di bawah. Pada kawasan yang mengalami winter inversion, udara yang dingin terus terjebak di bawah dan tertutup lapisan udara yang hangat. Walhasil, meskipun bertiup kencang, angin tidak membantu menghilangkan partikel-partikel berbahaya dalam lapisan udara bawah. Di Fairbanks, sumber utama polusi adalah tungku pembakaran kayu yang umum di daerah ini, mengingat kayu berlimpah dan murah. Tungku-tungku itu secara intensif dimanfaatkan untuk menghangatkan ruangan, mengingat suhu udara bisa mencapai minus 40 derajat Celcius atau bahkan lebih dingin lagi. Sumber-sumber lainnya adalah sistem pembuangan kendaraan, emisi pembangkit listrik, dan minyak pemanas. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Dari Washington DC. Sekarang kita ikuti informasi seputar usaha perkebunan warga yang akan dibuka dengan cerita dari diaspora Indonesia yang mengelola perkebunan buah seperti apel di negara bagian Massachusetts. Kemudian diikuti informasi lain seputar usaha perkebunan bunga yang dikelola oleh sebuah keluarga di negara bagian Virginia. Untuk informasi yang pertama, langsung saja sekarang kita temui rekan VOA Supriyono.
Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong.
Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Little Town, Massachusetts inilah Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu.
Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh, nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanam itu.
Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini. Ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri, sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan.
Bulan akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini itu sampai $40,000 setahun untuk cuman beli chemical. Vitamin-vitamin itu.
Meski berat, Nuri pantang mundur. Apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini mendukung sepenuhnya ia menjadi petani.
He doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work, and I lived there by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there are so many plants.
Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia.
Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu.
Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Little Town, Massachusetts, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Rifan Diastono melaporkan.
Berada di Leesburg, sebuah kota kecil di negara bagian Virginia, kita bisa menemukan banyak usaha pertanian atau perkebunan kecil yang dikelola keluarga. Salah satunya yang akan kita kunjungi sekarang.
My name is Caitlin Armijo and I own Wild for Wildflowers. We are a boutique flower farm here in Leesburg, Virginia.
Caitlin bersama suaminya, Justin Armijo, memiliki usaha perkebunan bunga bernama Wild for Wildflowers. Bagaimanakah lika-liku membangun usaha ini bersama keluarga?
We bought the farm in 2014 and then it quickly escalated into how can we turn this into something else, something more than just a property for us. And so in 2015 the idea was born and then 2016 we actually started.
when we bought it, we didn't have the flower business in mind until we decided to have children and we had our first kid, and she didn't want to be working in the kind of corporate world, if you want to call it that. We decided to come up with something that she can do at home to involve the kids.
Mom's a jungle gym.
This is Nolan, and he's 3. Can you say hi? Can you say hi? And this is Paisley, and she's 5.
Yeah.
And we're expecting our 3rd.
Pembagian tugas pun dilakukan.
My husband, Justin, he is a full-time firefighter, but he is the muscle here on the farm. But he also takes care of all of our equipment, any tractor work that needs to be done. He can build or fix anything. So we started this farm. We weren't handed a farm. We don't have the infrastructure. We don't have buildings. We didn't start with a tractor. So we've had to work up to all this. So it's been amazing because anything that I've needed, he's built.
Apakah mengelola perkebunan sendiri terasa melelahkan bagi Caitlin?
It's an exhaustion that's fueled by a pure passion. So even though I'm tired, giving up is never a problem. And when I see the joy that these flowers bring our clients and our community, it's worth every ounce of effort. Hang on, hey. You're gonna cut right here. Just that stem. Go ahead. Good job. And then of course, seeing how much my family enjoys doing this, you know, we get quality time out here together.
Dari Leesburg, Virginia, Faiza El Masri bersama saya Irfan Ihsan, VOA. Dari VOA di Washington DC, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi dari Pakistan.
Sebuah provinsi di Pakistan mengubah sepertiga sampah yang dihasilkannya menjadi kompos yang kaya nutrisi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sekitar sepertiga sampah yang dikumpulkan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan diubah menjadi kompos yang penuh nutrisi. Sampah itu dipilah dan diproses di Pusat Pemulihan Sumber Daya Terpadu atau Integrated Resource Recovery Center atau IRRC di kota Mardan. Amir Khan, Direktur Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan, mengatakan,
"If we are collecting 5 tons daily, in a month it comes to about 150 tons. So it means that we are diverting our solid waste about 160 or 150 tons.
Jika kami mengumpulkan 5 ton sampah setiap hari, jumlah dalam satu bulan bisa mencapai 150 ton. Jadi artinya kami mengalihkan sekitar 150 atau 160 ton sampah padat dari tempat pembuangan sampah dan memprosesnya menjadi kompos yang merupakan pupuk alami yang sangat efisien serta memiliki nutrisi yang bagus.
Proyek ini merupakan sebuah kolaborasi antara Dr. Akhtar Ahmed Khan Memorial Trust, sebuah organisasi non-pemerintah, dan The Norwegian Church Aid. NCA atau Bantuan Gereja Norwegia. Proyek tersebut dikelola oleh Perusahaan Air dan Jasa Sanitasi Mardan yang memberi pelayanan kepada sekitar 400 ribu orang dan mengangkut sekitar 2 lusin ton sampah setiap hari. Perusahaan itu mengatakan proyek semacam itu adalah yang pertama di Khyber Pakhtunkhwa dan merupakan bagian dari sebuah program untuk menerapkan inisiatif yang bersih dan ramah lingkungan. Kompos yang diproduksi oleh perusahaan Mardan merupakan pupuk alami yang sangat efisien dan bernutrisi. Amir menambahkan,
After carrying out tests, then it can be used for the plants, for the kitchen gardens.
Setelah dilakukan pengujian, kompos itu dapat digunakan untuk tanaman rumah, kebun sayur di rumah pembibitan, dan juga untuk reklamasi tanah.
Nayas Khan, seorang pekerja di rumah pembibitan, mengatakan,
pupuk organik ini sangat bagus. Saya membelinya dari perusahaan air dan jasa sanitasi seharga Rp3.500 per kilogram. Kami menggunakannya dan itu sangat produktif. Petani juga datang membelinya dari kami untuk tanah pertanian mereka.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.